of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Ang Problema at Kasagutan sa Panahon ni Elias. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Unang Hari 19:1-8. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paanong pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po niyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Kinising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos.
Ahabong si Elijah를 우리는 잘 안다고 생각을 합니다.
I think na kilalang kilala niyo si Elijah na namuhay nung panahon ni Haring Ahab. Sa pamamagitan ni Elijah o Elias, dapat tayong tumanggap ng mahalagang sagot.
Naje, 목사님 집에 어떤 청년이 찾아왔어요.
Tanghaling tapat, may isang kabataang pumunta sa bahay ng isang pastor.
Tapang kung질문이 있다고 왔습니다.
Sabi niya, meron siyang frustrating question.
하나님이 정말 있습니까? 이렇게 물어보고요.
늑대는 시야, 메론 바 탈라강 조스.
있으면 어디 있습니까?
쿵 메론 나사안 시야.
나에게 보여 주십시오.
이파키타 뉴스라 사킨. 쿵 가요 마니니와라 아코 사카냐.
나는 하나님 믿고 싶은데 도대체 어디 있냐?
우스 쿵 마니와라 사 조스 페론 나산 바 시야.
이런 질문을 목사님께 한 겁니다.
이윤 디나누냐 사 파스토르.
아, 그 목사님이 들으니까 당황된다 말이 뭐라고 대답을 해야 됩니까?
이거. 나린디 교는 파스토르 나굴랐 샤 hindi niya alam kung anong isasagot niya.
그때, 목사님 옆에 장로님이 와서 이렇게 뭐 얘기를 하고 있었어요.
그 타임 나요 난도 나요 이상 엘더 나 나키키팍우삽 든 사 파스토르.
장로님이 아, 그거는 내가 가르쳐 주겠다.
나린디 교는 엘더 sabi niya, "아, 아코 ang sasagot 'yan."
아, 저 앞에 뭐가 있냐? 물었어요.
나타는 요 엘더, 아니 나사 하랍안 나텐.
거기 대문
sabi niya, "Oh, meron pong gate sa harapan natin."
Aninde,
sabi niya, "Wala naman na."
Ani, demon inundeyo.
Sabi, "Meron pong gate sa harapan natin." At ano'y nasa harapan ng gate? Ah, merong pond. Sabi ng elder, "Wala naman na." Sabi ng kabataan, "Bakit po kayo ganun? Meron namang pond sa harapan natin na. Anong nasa tabi nun?" Merong pot, tapos may mga flowers. Wala naman na.
이 청년이 화가 난다 말이에요. 사람이 놀리는 것도 아니고 말이에요.
So, nagalit yung kabataan yun kasi feeling niya pinaglalaruan siya.
그때 장로님이 대답을 했어요.
Noong oras na yun, sumagot yung elder.
청년, 나는 소경입니다.
Sabi niya, actually, bulag ako.
그 앞에 뭐가 있는지, 가슴 만지보기 전에는 모릅니다.
Dahil sa bulag ako, hindi ko alam kung ano yung nasa harapan ko unless na hipuin ko siya.
청년은 영적인 소경이기 때문에 하나님을 알 수가 없습니다.
가연 된 이카오 young man 아이 이상 스피리추얼 나 불라 가야 힌디 모 마킬라라 콘 시노 앙 조스.
듣고 자기를 생각하게 된
거예요. 나린디 요런 카바타앙 요 나기셉 샤 낭 말알렘.
세상에는 두 종류 사람이 있습니다.
달라왕 우리 낭 타오 앙 메론 사 문도.
나는 하나님 안 믿는다 하는 사람과 하나님 믿는다 이런 사람.
메 마타오 나그사사비 나 힌디 아코 나니니와라 사 조스. 메 이바 나만 나나나 남팔라타야 사 조스.
이미 답이 나와 있습니다.
알람 나 나텐 kung sino yung tama sa dalawang taong 'yon.
하나님 믿는 사람 가운데 두 종류 있어요.
At among sa mga nananampalataya sa Diyos, may dalawang uri din ng tao.
근데 나는 하나님 안 믿는다는 사람은 사람이 아니냐 그건 아니지만 그냥 먹고 살다 죽는 거예요.
We're not saying na yung hindi nananampalataya sa Diyos hindi sila tao. Tao pa rin sila pero kumakain lang sila, namumuhay, yun ang ginagawa nila.
Magtaga makakain죽는 거예요.
Hindi natin sinasabing mali sila o masama sila, pero yun ang ginagawa nila, kumakain, namumuhay at mamamatay. Kung kumakain lang tayo para mabuhay, ibig sabihin masahol pa tayo sa mga aso. Nowadays, alam niyo ba kung gaano kasaya yung mga aso?
Uri tal jibe gaboneka ge mo yangbokdo ipenokkoyo. 집도 얼마나 아름답게 하는지 몰라요.
Sa bahay ng anak ko, meron siyang aso, tapos may dog suit pa siya, tapos may bahay yung aso niya.
가족
Tapos tinuturin siyang parang member ng family nila.
Ano haning di opsyon, magko sago mak.
Wala namang ginagawa, kumakain lang, tumatay. Pero masaya sila. Pero hindi ganun sa tao. Sa mga nananampalataya sa Diyos, may dalawang uri ng tao. Silang mga tunay na nakakaunawa ng gospel at silang hindi. Kung hindi mo maunawaan ang gospel, umaaten ka lang sa church, malungkot ang buhay mo. So kung hindi ka pumunta sa church, hindi ka mawawasa ka naman sa sanlibutan. Pero kahit pumunta ka naman sa church, hindi ka naman nag-enjoy, hindi ka masaya. So nagsusumikap ka para maghanap ng bagay. At sa mga pastor, may dalawang uri ng tao. Silang may mga tumanggap ng sagot sa gospel at silang mga hindi. Nagsusumikap sila para may mangyari sa church nila, pero nagkakamali sila. Kayo ay mga anak ng Diyos. Namuhay kayo sa sanlibutan, marami kayong nararanasan, pero pagdating nyo sa church, sa pag-worship nyo, dapat kayong tumanggap ng sagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero dahil hindi nyo ito nararanasan, nahihirapan kayo. Pero silang may mga gospel, may dalawang uri pa rin ng tao.
Ito ay sangat importante.
Napakahalaga nito. Ito yung mata upang makita yung whole Bible maging si Elias. They have the gospel pero may dalawang uri pa rin ng tao among them. Ano yun?
Yung적인 흐름을 아는 사람과 모르는 사람.
Silang mga alam ang spiritual na daloy of flow at silang mga hindi. Dapat natin malaman kung sino ang ginagamit ng Diyos para baguhin ang kanilang kapanahunan, ang church. Ano yung spiritual na daloy of flow? May mga tao na walang pakialam dito pero may spiritual na daloy. Dapat nating tingnan mabuti sa Bible dahil napakahalaga nito. In Genesis chapter 3 na naganap, kung saan naganap, nawasak ang buhay ng tao, yun yung original na kasalanan. Yung mga ibang religion, pinag-uusapan nila, sinasabi nila mga consequential sin na kapag i-confess nyo yun, mapapatawad ka. Pero ang sinasabi ng Biblia ay tungkol sa original na kasalanan. Yun ang original na kasalanan. Bakit dumarating ang mga disaster? Wala naman dahilan. Dahil sa original na kasalanan. Gusto nilang mamuhay ng mabuti ang mga tao, pero bakit patuloy na dumarating ang disaster dahil sa original na kasalanan? Nagpatuloy ito hanggang sa Genesis 6. At hanggang sa Genesis 11.
Kasi 굉장히 부흥되는 것처럼 보이지만은 파고들기 시작.
Parang na-develop sila pero nagdudulot ito ng great destruction.
어디로 파고들었습니까?
At finally saan pumasok to? Pumasok to sa relihiyon.
그걸 보고 우리는 우상이라고 얘기합니다.
Tawag dito ay idol worship.
종교를 보고 파고드니까 굉장한 일이 벌어지기 시작.
Pumasok ito hanggang sa relihiyon. Dumaloy
그게,
ito at kumalat. At ang sumunod dito ay ang economy.
어마어마한 우상 만들어 놓고 세계 관광객을 모으기 시작.
그러면 sila ng mga malalaking rebulto, mga monument, tas hinahayaan nilang mag-tour yung mga tao doon, bisitahin yung mga monument na pinatayo nila.
많은 사람들을 모으기 시작.
Like in Japan, marami silang mga shrine, tapos yung ibang mga tao mula sa iba't ibang dako ng mundo nagvi-visit, bumisita doon. And ano yung sumusunod? Kultura. Mapasok doon hanggang sa kultura.
거기에 사람이 모이고 경제가 모이면
At pag maraming tao ang nagkatipon, sumunod yung economy, finance, papa, susunod din yung politika.
Egypt의 우상, 피라미드와 저 로마의 제우 신상까지 계속된 겁니다.
Kaya nga makita natin yung pagsamba ng Diyos-Diyos, ang gawain ng pagsamba sa Diyos-Diyos mula sa Ehipto sa pamamagitan ng pyramid, gayon din sa Roma sa pamamagitan ng Diyos-Diyos nilang si Zeus. Ano sa palagay nyo? Kumakalat to sa buong mundo. Yung espiritual na dali na to ni Satanas, napaka high level niya. At ginamit ito ng three organization of darkness at sinakop ang buong USA. Hindi alam to ng mga Christians at yung mga pastor, insensitive sila dito. Nakakalungkot. Kaya hindi sila makalaban ng spiritual na labanan, kundi patuloy lang lumalaban ng physical na labanan. Hindi lang yun. Kinasap nila yung lahat ng kultura sa buong mundo. At tulad ng hinula sa Biblia, ang buong mundo ay naging strange.
저는 해외 가면 제일 먼저 한번 가보는 데가 그냥 박물관을 가봅니다.
또 봄부터 아까 sa ibang bansa lagi akong pumupunta sa mga museums.
전부 이 흐름입니다.
라깅 ganito yung flow.
똑같습니다.
파레호.
저 러시아 가 보셨어요?
나가본다 나 바카이 서 러시아.
영국 박물관 가보셨어요?
나가본다 나 바카이 서 museum 사 England.
프랑스 박물관 가보셨어요?
나가본다 나 바카이 서 museum 사 France.
그림이요. 똑같습니다.
파레파레호 yung mga pictures.
그린 사람만 다르고 모양이 다를 뿐인데 내용은 똑같아.
이바 용 form, 이바 용 painters or artists, 페르 용 content nilalaman pareho.
여러분 러시아 가면은 푸시킨 박물관에 있는 그 그림하고 저 프랑스의 그 유명한 박물관의 그림하고 똑같습니다.
군디 띵나 모 용 paintings 사 mga sikat na museum 사 러시아 maging 사 France, 파레파레호 sila.
그린 사람이 다르지 똑같습니다.
Pareho, iba yung artist pero yung, pareho yung form.
그
tingnan niyo 'yun.
그림 중에 제일 중요한 데 보면요. 아기 예수를 안고 있는 그림이 있습니다.
그 titingnan mo yung mga historical pictures, may mga picture na isang babae, hawak-hawak niya yung baby Jesus.
예수.
Siya si Mary. 그 Jesus.
예수 머리에는 오로라가 한 개 있고 마리아는 두 개 있어요.
메롱 말레엣 나 헤일로 사 베이비 지저스 앳 kay Mary, meron siyang malaking dalawang halos. Meron pang ibang isang portrait sa tabi nun. So si Jesus, nakayukod siya, hawak-hawak ang krus. At invisibly na sa tabi niya si Maria na tumutulong sa kanya. Yun si Mary. Yung ganong portrait ay nasa Lalu Museum din.
Yesaro boman, morumita.
Kung titingnan mo lang, parang wala lang, hindi mo makita. Pero matitingnan, makita mo yung spiritual flow na dumadaloy. At yung isang representative na makakapag-explain ng lahat ng to ay si Haring Ahab. In-invite niya yung 850 false prophets ni Baal at Azera sa templo para mag sumamba sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Ganun siya naghari. At alam niya yon kaya nag kumontra siya at yun ay si Elias. He's amazing, right? Kung titingnan mo sa Biblia, silang mga nag-oppose dito ay ginamit ang Diyos.
여러분,
paano ka makipaglaban sa spiritual na banan? That's next. Pero una dapat mong malaman yung spiritual na daloy of flow. Dahil kung hindi, kasama kang mawawasa kasama ng pagkawasak ng mundo. Kapag dumating ang kahirapan sa mundo, mahihirapan din tayo. Yung mga dakila mga espiritual na problema ay patuloy na dumarating sa mundo.
David Wilkerson 얘기한 그 예언을요. 어느 정도 일리 있다고 생각합니다.
나이니와라 ako na may sense yung mga prophecy ni David Wilkerson.
뭐라고 예언했는지 압니까?
알림 요번 하나 sinabi niya.
그게 수시 한 50년을 쓴 책이요. 근데 그걸 뭐라고 예언한 줄 압니까?
미 sinulat siyang libro 50 years ago. Alam niyo ba kung ano sinabi niya?
앞으로 지구는 정신병동이 될 것이다.
In the future, ang buong mundo ay maging magiging puno ng mga mental patient. Ang dahilan? Dahil ang mga tao ay nahiwalay sa Diyos. Yun yung explanation niya. At tama. Dahil ito yung flow na nagpapatuloy. Ang problema is, ang problemang to ay pumasok hanggang sa iyong pamilya mo.
Kagal tambone igil su itoro hananimi yeorobunul boneusin geomida.
At upang ma-overcome ito, tinawag ka ng Diyos.
Gengjae jungyohan geoneun Yakobo 5장 17절 18절입니다.
Napakahalaga sa James 5:17 to 18.
뭐라고 기록되었습니까?
알림 요보 어느 사비 돈? 비나고우사판 돈 시 엘리아스.
굉장히 중요한 말이 나왔어요.
나파카할라가 농 시나사 돈.
엘리야가 우리와 같은 성정을 가진 사람인데 이렇게 응답받았다라고 돼 있어요.
시 엘리아스 아이 타옹 툴라딘 나텐 pero ito yung
그 말은
sagot na tinanggap niya.
똑같은 응답을 받을 수 있다.
그 ibig sabihin noon pwede rin tayong tumanggap ng same answer
자,
툴라 니야.
사업하거나 공부하거나 하는 분들에게 하나님 주신 응답입니다.
Ito yung sagot na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Estudyante ka man o nagtatrabaho ka man o nagbe-business.
Luguimika?
Sino ba si Elias?
Gilead saramibida.
Galing siya sa Gilead.
Kung ano ang pinakamahalaga.
Napakahalaga noon.
Gilead saramiyatta.
Galing siya sa Gilead. Napakahalaga noon. Hindi 'yun sikat na lugar.
Haninim Eliasal 하나님의 숨은 은혜 받을 수 있는 곳에 태어나게 하시고 거기 있게 하셨다.
하나님은 Diyos na isilang siya, lumaki siya sa lugar na yon, hidden place kung saan tatanggap siya ng biyahe ng Diyos. Ito yung unang pangako na dapat yung panghawakan.
하나님이 나를 이곳으로 보내신 것은 나를 이 직장으로 보내신 것은 나에게 주실 숨은 은혜가 있기 때문이다.
안 dahilan kung bakit ipinadala ako ng Diyos sa lugar na to, sa workplace na to is upang bigyan ako ng hidden grace ng biyahe ng Diyos. Totoo 'yun.
이 능력을 내게 주어서 살리려고 하는 것이다.
나의 성 Diyos na iligtas ko yung lugar na yon habang binibigyan niya ako ng spiritual na lakas tulad ni Elias. Si Elias ay isang Nazareno.
Haninimi yeoreobuneul saesangdo algo hananimdo aneun jidojaro yeoreobuneul boneseotta.
Pinadala ka ng Diyos sa lugar na yon bilang spiritual na leader na kung saan kilala kung sino ang Diyos at ano ang sanlibutan. 1 Kings 19, binangon niya binuhay niya maging isang patay na bata. 1 Kings 18, nanalangin siya at huminto ang ulan sa kanyang panalangin. Accurately speaking, hinula niya na hihinto ang ulan at uulan. Napakahalaga nun.
하나님이 여러분에게 주실 응답이 그 나라와 지역에 일어날 모든 하나님의 비밀들을 알릴 사람으로 부르셨다 그 말이요.
디나와가 하는 Diyos upang malaman mo ang mga misteryo ng Diyos at iligtas yung lugar na kung saan nandun ka.
길르앗에 있는 디셉 사람 이렇게 돼 있어요.
사비 돈 이사 상 타운 가링 세 길리앗.
디셉이라면 그게 다 몰라요. 길르앗 중에서도 디셉 사람이라.
가린 시야 이상 리히온.
내가 한 주간 동안에 이 메시지를 보면서 굉장히 그 은혜를 받았어요.
하방 비나바사 kin passage na to tungkol kay Elijah. Ang dami kong tinanggap na biyahe ng Diyos.
하나님이 우리를 위기 가운데로 몰아넣으신다면 그것은 큰 숨은 은혜 쪽으로 나를 보내시는 것이다.
안 dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos sa isang lugar kung saan maraming crisis, nais ibigay ng Diyos yung hidden grace sa atin upang iligtas yung lugar na 'yon.
의사와 과학적인 도움을 분명히 받아야 됩니다.
Kung may sakit ka, dapat kang tumanggap ng tulong mula sa hospital,
그러나,
sa mga doktor.
하나님의 큰 은혜를 입을 시간표입니다.
Gayunman, kapanahunan din yun upang tumanggap ka ng mga nakatagong biyaya ng Diyos.
그래서 예루살렘 사람을 쓰지 않고 여리고 사람을 쓰지 않고 디셉 사람을 쓰신 거예요.
그래서 nga hindi ginamit na Diyos yung mga tao mula sa Jerusalem, kundi si Elijah na mula sa Tishmit sa Gilead. At tinayo niya siya ng Diyos bilang isang Nazareno. Dakilang biyaya yun ng Diyos.
여러분이 오늘 영적인 흐름을 알고 이거는 숨은 은혜 아닙니까? 숨은 비밀입니다. 이걸 기도하시게 되면 엘리야에게 왔던 응답이 틀림없이 여러분에게 온다.
Kung alam niyo yung spiritual flow at tanggapin niyo yung mga nakatagong biyaya at pagpapala ng Diyos, kung gayon, darating sa iyo ang kasagutan tulad ni Elias. Nawa, ang biyayang ito'y dumating sa inyo ngayon. Pangalawa, sa pamamagitan ni Elias, kumuha siya ng hidden battle. Tinawag ka ng Diyos upang lumaban sa hidden battle kung saan ka man naroon. Ano yun? Yun yung labanan nila sa Mount Carmel. Hindi yung physical na laban ng kutsilyo, baril, kundi spiritual na labanan. Noong oras na yon, ginamit ang Diyos si Obadiah. So in other words, si Elias yung nagtayo o nag-raise up kay Obadiah. Ang Diyos ang nag-attach kay Obadiah sa buhay ni Elias. Alam niyo ba yun?
Ahab vang의 국내 대신인데 엘리야의 제자라니까요.
Obadiah, isa siyang official sa under King Ahab, gayon man, disipulo din siya ni Elias. Elijah at si King Ahab, magkaaway sila, di ba? Pinapatay ni King Ahab yung mga prophets, gayon man nagtago si Obadiah ng mga 100 prophets. Pero official din siya ng hari. Napaka amazing nun, di ba?
Elijah I Ahabang에게 얘기하는
거. So, sa pamamagitan ni Obadiah, binigyan niya yung message na to kay Ahab.
850명 거짓 선지자를 불러 모아라.
Tawagin niyo yung 850 false prophets. Saan? Sa Mount Carmel.
그러면 나는 혼자 가겠다.
Tapos mag-isa akong pupunta doon.
우상 잡신 귀신이 참신인지 여호와가 참 하나님인지 증거를 보이겠다.
Tingnan natin kung sino ang tunay na Diyos, kung si Jehovah God ang tunay na Diyos o yung mga evil spirit na yon. Anong klaseng ebidensya ipakikita ko? Magtayo tayo ng altar at manalangin tayo pareho. Ang ebidensya is kung yung offering na ibibigay natin mababurn o masusunog, sabihin siya yung tunay na Diyos. Kung hindi nasunog yung mga offering na binigay nyo sa inyong mga false gods, sa inyong mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin dapat lahat kayo mamatay. At kung ako yung false prophet, patayin niyo ako. Nakipaglaban siya ng malaking espiritual na labanan. Walang sinong nakakaalam. Hindi alam ng mga tao. Hindi ito naunawaan ng ibang mga tao, pero ito yung inuutos niya na sabihin kay Haring Ahab sa pamamagitan ni Obadiah. Alam to ng 850 false prophets.
Iyon ang saganigo, ang kyohonimita.
This is a great event at napakahalagang lesson.
전혀 표시 없이 오바다 엘리야처럼 영적 싸움 하신다면 승리하시게 될 것이다.
Kung kayo ay makikipaglaban sa espiritual na labanan katulad ni Obadiah at Elijah, kayo magtatagumpay. At nagtagumpay nga siya.
18장 40절에 전부 멸절식이 있잖아요.
Lahat ng mga false prophet 850 1 Kings 18:40 pinatay nila yung mga false prophets na yun.
하나님이 엘리야를 부르신 것과 여러분을 부르신 것은 같습니다.
Ang pagtawag ng Diyos kay Elijah at sa inyo ay pareho. Tandaan niyo yun.
여러분이 처해 있는 현장은 어려울 수 있습니다.
Maaring nahihirapan ka sa kalagayan mo ngayon.
어떤 면에서는 어려운 게 세상입니다.
In some ways, ang buhay sa mundo ay mahirap talaga.
우리가 세상 속에서 일을 하고 학업을 하고 생산한다는 것은 어렵습니다.
Maaring nahihirapan ka sa trabaho mo sa mundo, pag-aaral mo.
하나님이 여러분에게 영적인 힘을 주셔서 거기에 숨은 은혜를 베풀려고 하시는 겁니다.
가인만 나이 성 Diyos na bigyan ka ng spiritual na lakas at yung hidden grace.
조용히 ano pa? 우리는 헌신하면서요. 영적 싸움을.
Silently, makipag-devote tayo sa Panginoon at makipaglaban sa espiritual na labanan.
이스라엘 살리는 길이요. 아합왕 살리는 길이요. 전 세계 살리는 길이요.
Ito ang daan upang mailigtas ang Israel, si King Ahab at gayon din ang buong mundo. Dapat yung panghawakan ng pangakong to. Sama kayo pumunta, tandaan nyo to at manalangin kayo.
우리 기독신자가 일을 게을리하면 안 돼요. 다른 사람보다 10배로 해야 돼요.
Mga Christian hindi dapat tamad. Dapat silang magtrabaho 10 times.
Ay, 저 사람 없으면 안 된다. 이렇게 이래야 돼요.
Dapat magtrabaho ka ay nasabihin ng ibang tao, hindi tayo makakapagtrabaho kung wala siya.
Kagano'n 신앙생활 잘 못하는 겁니다.
Pero pag inisip nila, sana wala na lang siya dito. Ibig sabihin na buhay ka ng maling Christian life.
Nung옛날에 교육자 때요. 그렇게 깨달았어요.
Nung assistant pastor pa ako, ito yung naunawaan ko.
장로님들이 모여가지고 교회 예산을 걱정하면서 교육자 사례가 너무 많이 나 그 걱정하는 소리를 내가 들었어요.
나가는 미팅 yung mga church lay leaders at nag-aalala sila tungkol sa sahod ng mga assistant pastor.
나쁜 걱정 아니고 진심으로 하는 걱정을 내가
들었어요. It was not a bad worry pero naisip ko na yun yung talagang sincere heart nila.
얼마나 부끄럽던지요. 그때부터 제가 학교 다닐 때 여행 간다 뭐 간다 막 학교회로 신청하잖아요. 내가 다 잘랐어요. 여행 안 가면 되지.
희양희야 ako nung narinig ko yun. Kaya mula noon, yung mga personal trip ko, hindi ako tumanggap ng tulong sa kanila. Tapos nagsimula akong manalangin.
아무 힘이 없는 교육자지만은 교회 살리는 일을 해야 될 거 아니냐.
Kahit isa akong powerless assistant pastor, hindi ba dapat ko lang iligtas ang church?
현장 살리는 일을 해야 될 거 아니냐.
이 바 답답 이리타스 코 라망 필드
나도 모르게요. 매일 같이 교회 갔어.
So every day I would go to church.
매일 현장 들어갔어.
Every single day 봉타 가서 church. 다포스 12 midnight 사 오후에 하고 가서 매
너무 감사한 마음으로 그때부터 편안하게 갔어.
Pero nung nabago na yung rule na yon ng isang presidente ng Korea.
하나님이 원하시는
거. 레이트 나고 오후에. Bakit? Dahil kailangan kong gawin ang bagay na nais ng Diyos na gawin ko. So, panghawakan niya rin ang pangako ng Diyos. Kung makipaglaban ka sa espiritual na labanan na hindi nakikita, kung gayon ikaw ay magwawagi.
Manya, 기독교인이 하나님의 사람이 여기 관심 없다면요. 신자일 이유도 없고, 교회 다닐 이유도 없고, 기도할 이유도 없어요.
그 walang interest ang isang believer Christian sa bagay na to. Kung gayon walang dahilan kung bakit tayo dapat pumunta sa church.
그냥 종교인이요. 그냥 많은 종교 있잖아요. 그렇게 되는 겁니다.
magiging tulad ka ng ibang katulad ng religious ka lang.
가장 안 좋은 조건이 가장 은혜 받는 숨은 현장이었다.
Pero si Elia sa pinaka worst condition niya, tinanggap niya yung greatest grace na itinago ng Diyos.
가장 중요한 영적 싸움을 갈멜산에서 했는데 그게 얼마나 큰 은혜 주신 건지 몰라요.
비니기한 siya ng dakilang biyaya ng Diyos na nagawa niya makipaglaban sa espiritual na labanan sa Mount Carmel.
세 번째입니다.
3.
Horeb 산입니다.
Sa Mount Horeb.
엘리야는 길르앗에서만 은혜 받은 게 아니고 갈멜산에서 인 게 아닙니다. 호렙 산입니다.
힌디 lang sa Mount Amin sa Gilead at sa Mount Carmel tumanggap ng biyaya ng Diyos si Elias kundi maging sa Mount Horeb.
귀신 들린 선지자가 죽은 걸 알고 아합 왕이 이세벨에게 고했어요.
눈 알아만 이 하링 아합 나 yung 850 false prophets na inaalihan ng masamang espiritu ay namatay, pinatay. Binigay niya yon yung report na yon sa asawa niya. Of course.
부인에게 보고했다.
'Yung hari, siya 'yung nag-report sa asawa niya.
이세벨 그 우긴 여자요. 얼마나 막 악하고 강했던지 왕이 절절했다니까요. 그리고 보고
si Jezebel, nakakatawa talaga siya. Imagine 'yung hari ang nag-report sa reyna sa asawa niya.
그때 이세벨이 이렇게 얘기합니다.
At nung time na yun, ito yung sinabi ni Jezebel.
나의 신과 모든 걸 걸고 맹세하는데 반드시 엘리야를 죽일 것이다.
이신우선파 ako sa harapan ng mga Diyos-Diyos ang pinaglilingkuran ko na papatayin ko si Elijah. So nagbigay siya ng kautusan na patayin si Elijah.
Kasi Elijah marihan, nomo injenen i wigpejinika. Sige maraman inje piyen goyo.
Si Elijah na takot siya sa buhay niya para sa buhay niya kaya tumakas siya.
얼마나 피곤하고 힘들겠습니까? 그래서 막 그들 도망을 가야 되니까요.
마링 pagod na pagod siya dahil tumakbo siya at tumakas.
가다가 어느 나무 밑에 이제
habang tumatakas siya, hinimatay siya sa isang sa
kung
ilalim ng isang puno.
Rodem 나무입니다.
Isa siyang broom tree.
아무리 엘리야지만은 엘리야가 너무 힘드니까 하나님께 힘들다고 기도를 했어요.
Kahit na isa siyang great Elijah, hirap na hirap siya kaya nanalangin siya sa Diyos.
그때에 하나님께서 상상하지 못하는 일을 하셨어요.
Pero nung oras na yun, gumawa ang Diyos ng unimaginable things.
하나님이 주위에 천사를 보내서 엘리야를 쓰다듬고 힘을 주는데 엘리야에게 강한 힘이 생겨났어요.
넉받아라 ang Diyos ng isang anghel upang palakasin si Elijah at tumanggap nga siya ng dakilang lakas para magpatuloy.
40주야를 걸어서 호렙산까지 갔어요.
그야 나갈아갔 si Elijah for 40 days and 40 nights 한강 sa Mount Horeb.
40일을 주야로 걸어간다는 건 굉장히 건강 아닙니까? 하나님이 엘리야에게 힘을 주신 거예요.
If you are able to walk 40 days, 이 사람은 meron kang dakilang lakas. 'Yun ang binigay na lakas ng Diyos kay Elijah.
호렙산이 뭡니까?
아니 Mount Horeb.
호렙산에 등산 가는 겁니까?
Mount Horeb ay yung place na magma-mount hiking ka.
대비하는.
Pero lugar yon na kung saan ipinakita yung mga mangyayari in the future.
하나님 여러분이 붙잡으면 오늘 하나님은 엘리야에게 보냈던 주의 천사를 보내서 하나님이 힘을 주실 것이다.
그럼 방하와가 요 ang pangakong to ipapadala ng Diyos sa mga anghel niya sa iyo at ibibigay niya sa iyo kung anong mangyayari in the future.
호렙산에 이르는 겁니다.
So nakarating siya sa Mount Horeb.
천둥 번개가 치는데 하나님 음성 들리지 않아요.
나카트리닉 시야 ng mga thunder lightning pero wala pa rin yung tinig ng Diyos. Nagkaroon ng earthquake, wind, pero hindi niya pa rin narinig ang tinig ng Diyos. Kaya naman sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tinig ng Diyos. Kanina, binigay ko sa high school department at nagbigay ako ng message sa kanila.
Zasei juihaya pora.
Binigay ko sa Ephesians chapter 5:15, mag-ingat kayo upang makita nyo. Yung mga ibang tao, hindi nila nakita yon. Pero you have to be careful and see things carefully, closely. Pag tiningnan mo ang mundo, parang napakalakas nila. Gayun man, tingnan mong mabuti dahil kabaliktaran yon. Hindi ba?
폭력배들이 강합니까? 약합니다. 마음이 약해요. 참지를 못해요.
이 mga gangster, parang tingnan mo malakas sila pero actually mahina yung mga puso ng mga yon. Ang mundo parang kapangyarihan. Pero tingnan niyo mabuti.
Semihan gaunde hananimi eumseong dalyeogasseo.
Nakita narinig niya ang tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan.
Ahab vang-eul naega chigetta.
Aalisin ko na si Haring Ahab. Kaya huwag kang mag-alala sa kanya. At ibinigay sa ng Diyos yung mahalagang bagay. May isang taong ang pangalan ay Eliseo, Elisha. Itatag mo siya. At napakahalagang sinabi niya,
Baal에게 무릎 꿇지 않은 7,000명 제자가 남아 있다.
May 7,000 disciples na hindi sumasamba kay Baal.
그들을 찾아 세워라.
Hanapin mo sila at itatag mo sila. Yun yung sinabi ng Diyos.
하나님, 나만 남았고 이제 할 수가 없습니다.
Panginoon, ako na lang ang natira, hindi ko na kaya 'to.
저들은 내 생명을 찾습니다.
At gusto nila akong patayin.
하나님, 차라리 나를 불러가 주십시오.
잡아가기 무나 lang ako.
이 엘리야는 마지막인 줄 알았어요.
Kasi akala ni Elijah katapusan niya
na. 엘리야는 이제는 끝이 왔다고 생각했어요.
아칼라 니 엘라이자 katapusan
왜냐,
니야 나.
너무 심한 핍박이 오니까 더 이상 할 수 없다고 생각을 했어요.
Kasi sobrang serious ng persecution na naranasan niya. Kaya akala niya hindi niya na kaya. Tandaan niyo to. Ang persecution ay simula pa lamang. Kinaharap niyo na ba ang kamatayan? Ito'y simula ng buhay. Akala natin katapusan na, pero simula pa lang para sa Diyos. Yun yung final misunderstanding ni Elijah. Itatag mo si Elisha. At meron pa natitirang 7,000 disciples. At nagbigay ng dakilang lakas ang Diyos kay Elisha. Later on, nagkaroon ng Dothan movement. So isa-isip niyo yung tatlong bagay.
내가 좋은 조건이든 어려운 조건이든 놓인 것은 하나님의 숨은 힘을 얻는 은혜의 시간이다.
�ganda man o masama ang sitwasyon na meron ka, may itinagong biyaya ng Diyos para sa iyo.
내가 만약에 회사 들어가거나 내가 만약 일을 한다면 최고로 이 일을 하는 일꾼이지만은 영적 싸움을 하는 사람이다.
하방 nagtatrabaho ka o nasa school ka, dapat you have to do your best. 그 인만 makipaglaban ka rin sa espirituwal na labanan.
미래를 대비해.
Ang dahilan kung bakit dapat ka tumanggap ng sagot dahil dapat ka mag-prepare para sa future. Yun yung tatlong bagay na yun.
Yung hurumul algo inna sara.
Matutunan natin sa pamagitan ng Elijah is dapat makita natin yung spiritual na daloy of flow.
하나님은 내일 여러분과 계신 곳에 엘리야에게 보냈던 주의 천사를 보내서 물과 떡을 주어서 힘을 얻게 하실 것이다.
Bukas saan ka man pumunta, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas sa pamamagitan ng anghel at kung paanong ipinadala niya yon kay Elijah. Ito ay spiritual na siyensya. Walang sino man makakablock nito. Ang conclusion,
doodeche Elijah가 우리와 같은 사람이라고 하는데 우리는 이 축복을 어떻게 누립니까?
Si Elijah ay tao ding tulad natin. Kung gayon paano tayo tatanggap ng sagot tulad niya?
여러분에게 간단하게 사람 세 명을 제가 실제적인 얘기를 가지고 증거를 대 보겠습니다.
I'll give you evidence realistically of three people.
이
ko sasabihin yung pangalan nila.
북한에서 김일성과 같은 친척입니다.
그마가나 샤니 김일성 ng North Korea.
북한에 있으면 성공합니다.
그 봉타 씨는 North Korea 마아링 낙타군파이 샤 나긴 successful 샤.
복음과 영적 싸움을 위해서요. 혼자서 도망을 해 버려.
Pero para sa gospel, nakipaglaban siya espiritual na labanan, tumakas siya.
피한다고 부산까지 왔는데 못 가게 됐어요.
도망가 시야 나가아웃 샤 sa Busan, hindi na siya nakabalik.
장로님의 고백입니다.
At ito yung confession ng elder na yon.
사업을 해 보려고 하니까 전부 보니까 사업하는 사람들이 자기들끼리 뭐 일요일 날 우리는 주일이죠. 모여서 뭐 술 먹고 자기들끼리 다 해버린대요.
낙심을 하셔서 mag-business. 다보시 이번 mga business people pagdating ng Sunday magiinuman sila.
장로님이 기도했대요.
다시 나나랑인 yung elder 나 yon.
장로가 교회 안 가고 그러면은 사업하는 사람들하고 같이 늘 돌아다니면서 술 먹고 그럴 수 없는 거 아니에요.
근데 maganda na isang elder hindi pupunta sa church ng Sunday 다시 makipag-inuman sa mga ka-businessmen niya.
장로님이 이제 기도를 쉽게 말해 영적 싸움을 한 거예요.
So 낙심을 하면 makipaglaban sa espiritual na labanan yung elder na yon.
북한에 두고 온 자기 아들 딸이 생각나더랍니다.
그래서 이십 년 yung mga anak niya na naiwan niya sa North Korea.
보고 싶어도 볼 수도 없고.
나미미스 niya sila pero hindi niya sila makita.
근데
rin siya makapunta doon.
자기 그레처에 늘 술 먹고 노는 사람들 집을 찾아갔대.
So pumunta siya sa pamilya ng mga kabisnesmen niya na laging umiinom.
Sibi da umangira.
At nakita niya na it was a mess yung pamilya nila. Kaya nagbigay siya ng scholarship sa tuition fee sa mga anak nila para makapag-aral sila. Nung binigay niya 'yon, sabi niya walang ibang kondisyon.
Ne adal ko ataral tugo ata.
Dahil naiwan ko ang mga anak ko sa North Korea. Kaya gusto ko kayong tulungan. Kasi sobrang nahihirapan sila kaya tinulungan niya sila.
이 장로님 하는 거 보고요. 감동받은 거예요.
Kahit unbeliever sila kung makita nila 'yung ginawa ng elder na 'yun, they will be moved, touched.
그 산업 현장에요. 흑암 세력이 무너진 거예요.
At dun sa business na 'yun ang kapangyarihan kadiliman ay nawasak.
얼마만큼 돈 버는지는 부산 사람들 다 압니다.
'Yung mga taga-Busan dito, alam nila kung gaano naging mayaman 'yung taong 'yun.
아주 가난한 또 집사 한 명이요. 자기 소원은 딴 거 없어요.
May isang mahirap na deacon din at isa lang yung wish niya, desire.
그리고 어린 아이들에게 복음 가르치는 거 이것 때문에 자기 돈 벌지 자기 소원이 별로 없다.
사비 냐 kikita ako ng pera para makapunta ako sa church, makapag-serve ako at maturuan yung mga bata.
그래서 정비공 둘모지 많은데 거기 시험 치는데 수백 명이 왔잖아요.
So 봉타 샤 나고모아 샤낭 test sa isang malaking kumpanya at sobrang daming applicants.
몇 명 남았는데 거기 이 집사님이 그 합격돼 있었어요.
나가봤어 샤 sa test at maraming mga nalaglag.
면접을 하는 게.
다시 ngayon interview time
나. 면접하는데 이제 사장님들도 쭉 높은 사람들.
이 president ng company 다시 mga high level officials nandoon. 디나는 샤 anong gusto mong sabihin?
집사님이 얘기했어요.
아치 나비 nung deacon na 'yon.
저는 하나님을 믿는 하나님 자녀입니다. 어떤 일을 시키도 다 하겠습니다. 그러나 주일만 지키게 해주면 어떤 일이든지 하겠다고 얘기해요.
사비 냐 ako po isang Christian. I'm a child of God. 나니니와라 ako sa Diyos. Kung utusan niyo kung ano man yung gawin ko, I'll do my best. Pero hayaan niyo po akong pumunta ng church ng Sunday.
아니, 우리 안에는 뭐 기독교인 많은 다 그런 사람인데 왜 당신만 그래?
다시 may isang member nung board. 사비 냐 maraming mga 또 nagtatrabaho dito na Christian din. Bakit ganyan? Ikaw lang.
아, 우리 회사는 장로도 있어. 그 사람들 그걸 일 잘해. 왜 그래 말이야?
May mga member pa kami dito na elder ng church. Okay naman sila. Bakit ikaw? At yun yung, ito yung sinagot ng deacon. Ito yung sinagot niya. I think na magaling yung faith nung great yung faith ng mga taong yun. Pero ako, I don't have grace faith. Kung hindi ako makapunta sa church ng Sunday, I will die. Sabi niya, o sige, lumabas ka. Of course, may isip niya na nag-fail siya dun sa interview. Pero nung paalis na siya sa room na yon, narinig niya yung sinabi ng president. Alam niyo ba kung ano sinabi ng president? Sa palagay ko, yung lalaking yon talagang believer siya. Yun yung sinabi ng president. Ang ibig sabihin nun, lahat ng mga ibang mga Christian dito sa company na yung mga peke sila, pero yung lalaking yun, talagang Christian siya. Dalawang lang pinili nila, pero nakapasok siya. So sa work na yun, maging sa church, he would devote 10 times more than anyone else. So lagi lang siya nagde-devote. Kapag may dumi sa church, naglilinis siya. Hindi siya nagre-reklamo. Mag-isa siya, ginagawa niya. So nakita ng mga kabataan yung deacon na yon, they were moved at natuto sila sa kanya. So ganun lumaki yung mga kabataan habang nakita siya. May isang lasenggero na nasa kumpanya at tinulungan siya ng deacon na yon at nabago siya. At later on, nalaman nila na kapatid pala yon ng president ng kumpanya. Wala siyang ibang ginawa, hindi niya yun alam, basta pin-reach niya lang, share niya lang yung gospel. May isa pang deaconess na senior deaconess na kinasal sa isang pamilya na sumasamba sa Diyos-Diyos, hindi niya yun alam, pero sa tuwing nagluluto siya, nananalangin siya, at nakapaglaban sa espirituwal na labanan. Pero isang araw, parang nawala sa tama pag-isip niya yung father-in-law niya, nalaman niya pupunta siya sa church, kaya sinaktan niya siya. At yung asawa niya, sobrang nagalit, kaya naglasing siya. Tapos pag-uwi niya sa bahay, may dala-dala na siyang kutsilyo. Galit na galit siya, hindi niya maunawaan. Sabi niya, bakit mo ba ginugulo yung pamilya natin? Hindi ba pwedeng hindi ka na lang pumunta sa church? Bakit pinapahirapan mo pa yung pamilya natin? So sumagot siya, hindi lang ako basta pumunta sa church. Pupunta ako sa church, nananampalataya ako sa Diyos. I go there to serve God. Nananalangin ako para sa ating pamilya, para sa maging anak natin, at para sa ating bansa. So sa tuwing nagluto siya ng rice, nalagyan niya ng krus, tapos nananalangin siya. Father-in-law niya, yung asawa niya, naging mga elder ng malaking church sa Busan. Ito ang espirituwal na labanan. At para dito, tinawag ka ng Diyos. Sa pamamagitan ni Elijah, dapat natin ito matutunan. Second service, titingnan natin sa Elijah. Pero ito ang sagot na dapat nating tanggapin.
오늘 이런 축복이 여러분에게 성취되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
너와 ang pagpalang ito ay maganap sa inyong buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
하나님께
감사드립니다.
우리에게 숨은 은혜 주신 것을 감사드립니다.
살아맛 보 이비게 모 사면 영 히든 그레이스.
성실하게 살면 숨은 영적 싸움 하게 하옵소서.
Habang namuhay kami diligently, nawa makipaglaban kami espiritual na labanan.
숨은 미래를 준비하는 증인이 되게 해 주옵소서.
나와 maging mga saksi kami, Panginoon, although mahina kami, upang maiprepare namin ang hidden future. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.
Oh.